Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtları səhər saat 9-da. Sizinlə xəbərlər proqramında. Verişi mən aparıram, İlkin Məmmədov. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış da yağa bilər. Bakıda 12-15 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə dumanlı keçəcək, şərq küləyi əsəcək, temperatur 16 dərəcəyə çatacaq. İndi isə bu saata olan baş xəbərlərimiz. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Azərbaycan və Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxınlar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan belə deyib. Əli Həsənov cinayət məsuliyyətə cəlb etmək istəyir. Amerikada Virginia'da 32 tələbəni öldürən kimliyi müəyyənləşdirilib. Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə iddiam edilən bir əsgərin üzərindən iddiamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər daha ətraflı. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxındır. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Viyanada çıxış edən Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitində bir araya gəlməsi gözlənilir. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrləri də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı da müzakirələr aparacaq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilib. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir mənimsəmə, rüşvət alma, qanunsuz sahibkarlıq, qaçamalçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxsən birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət servisinə cəhd ittihamı ilə həbs edilib. Fərhad Əliyev ilə birlikdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin rəhbəri Rafiq Əliyev və Daun 8 nəfərin də işinə baxılacaq. Bu haqda xəbərlərdən sonra daha ətraflı danışacağıq. Dünən bir qrup jurnalist İçəri şəhərdə icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq, jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapıblar.
Diffamasiya haqqında qanun tezliklə qəbul edilsin. Monitor jurnalının mərhum baş redaktoru Elmar Hüseynovun qatilləri tezliklə həbs olunub məhkəmə qarşısında dayansın. Gündəlik Azərbaycan, Real Azərbaycan, Azadlıq və Yeni Müsavat qəzetlərinə və ayrı-ayrı jurnalistlərə qarşı irəli sürülən qondarma ittihamlara və başlanan qanunsuz məhkəmə proseslərinə dərhal xitam verilsin.
Aksiya iştirakçıları olan media təmsilçiləri, həbs olan vicdan məhbusları və jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarında yaradılmasını tələb ediblər. Piket zamanı saxlanan olmayıb. Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik şair Mirzə Sakit karserdən çıxarılıb. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında azadlığa başlayıb və bundan ötürü həbsxanada karserə salınmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sessiyasında Mirzə Sakitlə bağlı məsələ gündəliyə gətiriləndən sonra onu karserdən çıxarıblar. Mirzə Sakit 2006-cı ildə narkotik maddə daşımaq iddiamı ilə 3 illik həbs edilib. Qəzetin əməkdaşı özü isə iddiamı rədd edir, həbsinin peşə fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu bildirir. Xəbərlər davam edir. Dünən ömürlük cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlük cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən azlığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üst tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Məhbus Şakir Rzaxanovun anası Müslümbət Rzaxanova Azadlıq Radiosuna belə deyib. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlük cəza ilə əvəzlənib. Amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvədə olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Amerikan Virginia ştatında Kələbə şəhərində 32 nəfəri öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisəni Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hui törədib. Fəcənin baş verdiyi Texnoloji Universitetin prezidenti Charles Teacher deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirləri görməməkdə ittiham edirlər. Virginiyadakı faciə Amerika tarixindəki ən qanlı hücumlardan biri sayılırdı. Bu haqda daha ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Polisin məlumatına görə universitetin tədris korpusunda istifadə edilən tapancadan 2 saat əvvəl universitet yataqxanasında da atəş açılmışdı. Yerli polisin rəisi Wendell Flinkhumun dediyinə görə, universitetdə tələbələrə atəş açan şəxs əslən Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Sin-hui olub. O, 1992-ci ildə valideynləri ilə birlikdə Cənubi Koreyadan qanuni şəkildə mühacirət edərək Washingtonda böyümüşdü.
Cho was enrolled as an undergraduate student in his senior year.
Chosun-hı Universitetin İngiliz Dili Fakültesinin yukarı kursu tələbəsi olub. O, Virginia ştatının Centerville şəhərində aldığı yaşayış icazəsi əsasında Universitetin Harper Hall yataqxanasında qalırdı. Əldə olan məlumatlara görə, Sho həyatdan getməzdən əvvəl qoyduğu məktubda universitetdə oxuyan varlı tələbələrdən qəzəbli olduğunu bildirib, tələbənin habilə müntəzəm olaraq psixi sıxıntılara qarşı dərmanlar qəbul etdiyi bildirilir. Chosun-hının qətlə yetirdiyi adamlar arasında tələbələrdən başqa habilə 75 yaşlı İsrailli professor da olubmuş. İkinci Dünya Müharibəsi dövrünün Holokost qurbanlarından biri olan və son 20 il müddətində Birləşmiş Ştatlarda yaşayan Rumıniya mənşəli professor Livio Librescu deyilənə görə qapının arxasında duraraq qatili dərs auditoriyasına buraxmamağa cəhd göstərmişdi.
Amerikan Virginia ştatındakı tələbə şəhərindəki qətlin detalları haqqında Rövşən Rayboğlu danışırdı. Xəbərlər davam edir. BMT-nin baş katibi Əfqanistanda təşkilatın işçilərinə hücumu pisləyib. Baş katib Ban Ki-moon Əfqanistanın cənubunda BMT-nin 4 Nepallı, 1 Əfqan işçisinin öldürülməsinə və Əfqanistanda zorakılığın artmasından narahat olduğunda bildirib. Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 dinc sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əskərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əskərindən digər 3-ü dinc sakinlər qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni ört-basdır eləməkdə ittiham olunurlar. Amerika Şimali Koreyanın ən böyük nüvə reaktorunu bağlaması ilə bağlı heç bir dəqiqləşdirilmiş informasiya almayıb. Amerikan Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack deyib ki, Şimali Koreya mediası bu hadisənin baş verdiyini iddia eləsə də, hələ ki onlarda bunun baş verilməsinə dair dəqiq məlumatlar yoxdur. Nüvə proqramını dayandırmanın əvəzində iqtisadi yardımlarla razılaşan Şimali Koreya hökuməti aprelin 14-də Yanbundakı reaktorunu dayandırmalı idi. Nüvə yanacağı istehsalının texnoloji dövrünü başa çatdırmaq üçün İrana hələ 4 il lazımdır. Dünən İran nüvə idarəsinin rəhbəri Qulamrıza Ağazadə belə deyib. Onun sözlərinə görə təkcə Natanz zavodunda 50 min sentrifuqanın yerləşdirilməsi 2 ildən 4 ilə qədər vaxt aparacaq. Hələlik isə Natanzda ancaq 3000-ə qədər sentrifuqa işləyir. Ötən həftə İran prezidenti demişdi ki, nüvə yanacağını sənaye miqyasında istehsal etmək iqtidarındadır. Və bu saat olan sonuncu xəbərimiz Müstəqil Dövlətlər Birliyi uçuşlar üçün ən təhlükəli yerdir. Beynəlxalq Hava Nəqliyyat Assosiasiyasının aprelin 17-də yaydığı hesabatda belə deyilir. Sənədə əsasən MDB məkanında 2006-cı ildə qəzaların sayı orta dünya göstəricisindən 13 dəfə çox olub. Assosiasiyanın fikirlərinə görə qəzaların başlıca səbəbi pis hava şəraiti, koordinasiya işinin zəif olması və heyət üzvlərinin yaxşı təlim keçməməsi olub. Amma qurumun hesabatında o da deyilir ki, dünya miqyasında 2006-cı il hava səyahəti üçün ən təhlükəsiz illərdən biri olub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər verişi davam edir. Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Respublika Prokurorluğu keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev və onun qardaşı Aspetrol şirkətinin keçmiş prezidenti Rafiq Əliyev haqqındakı cinayət işinin materiallarını məhkəməyə göndərib. İşə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə baxılacaq. Xəbər Ətərin qonağı da vəkil Adil İsmayılovdur. Adil müəllim, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Adil müəllim, siz əvvəllər elə bu işlə bağlı həbs olunan Fərhad Əliyevin vəkili idi, sonra indi Rafiq Əliyevin vəkili. Siz burada dəqiqləşdirmək olar mı? Bu arada sizə hətta vəkillər kollegiyasında da töhmət verildi. Yəni, ola bilərmi ki, sonradan bu məhkəmə başlayana kimi sizin işinizə bir yenidən baxılsın və siz Rafiq Əliyevin də vəkili olmaya biləsiniz?
Mən Fərhad Əliyevi həbsindən bir neçə gün sonra müdafiə eləməyə başlamışam. Oktyabr ayının 31-də müqavilə bağlamışıq. 2005-ci ildə noyabrdan işdə iştirak eləməyə başlamışam. Və düz bir il təxminən Fərhad Əliyevin vəkili olmuşam. Oktyabrın 13-də keçən il baş prokurorun qərarı ilə məni həmin işdən vəkil kimi iştirakım haqdan verilib, məni işdən kənarlaşdırıblar. Və bu işlə əlaqədar bizim baş prokurorluq 3 dəfə mənim barəmdə vəkillər kollegiyasına təqdimat göndərib, 2 dəfə töhmət almışam. Yəni bir dənə bu işə görə yaxın dənən xəbər verir, aydındır bu. Sonra isə deməli, mart ayında, bu ilin mart ayında artıq məlum oldu ki, cinayət işi üzrə istintaq başa çatdırılıbdır və iş məhkəməsi, deməli, təqsirləndirilən şəxslərə dövlət çevrilişinə əlaqədar ittiham verilmir. Amma mənimlə əlaqədar olan məsələlər hamısı o istintaq dövründə dövlət çevrilişinə bağlı olduğuna görə həm istintaq sirrinin yayılması, başqa məsələlər, yəni onların uydurduqları. Ona görə də mən fikirləşdim ki, yəqin ki, məni işdə iştirak etməyə buraxacaqlar. Ona görə də istintaqın sonunda mart ayının 27-sində biz müqavilə bağladıq. Rafiq Əliyevin vəkili kimi mən işdə iştirak edeyim. Amma təəssüf ki, bugünkü günə qədər heç bir cavab vermirlər istintaqdan. İndi də məlum olub ki, artıq iş məhkəməyə göndərilib. Və çox güman ki, mən məhkəmədə Fərhad Əliyevin də, Rafiq Əliyevin də hüquqlarını müdafiə edəcəm, çox güman ki.
Sizin, yəni, mən belə başa düşdüm ki, müqaviləniz var, amma sizə məhkəmə tərəfindən hər hansı bir razılıq gəlməyib, ya?
Yox, deməli, mən istintaqda iştirak eləmək üçün müqaviləm var idi mart ayının 27-sində və müqaviləni orderi göndərdim istintaqa və bugünə qədər də cavab vermirlər. Çünki orada aydın idi məsələ ki, mənim iştirak eləməyim üçün heç bir problem yoxdur qanunla. Amma problem bir şey deydi ki, istintaq tez tələsi işi qurtarmaq istəyirdi, çünki müəyyən istintaqın öz problemləri var idi. Yəni ki, bu barədə lazım olsa, ətraflı deyərəm.
Siz iş materialları ilə tanış ola bildiniz, əgər bu belə deyir, tez
söhbət ondan gedir. Bəli, söhbət ondan gedir ki, bu cinayət işinin materialları 339 cilddir. 339 cilddən tanış olmaq lazım idi. Əgər mart ayının 27-sində məni işə buraxsaydılar, yəqin ki, olmasa müəyyən müddət verməlidirlər işlə tanış olmağa, amma bu müddət istintaqda yox idi. Çünki Fərhad Əliyev də, Rafiq Əliyev də eyni gündə həbs olunublar 18-i, deməli, oktyabrda və bunların həbsindən sonra maksimum Azərbaycan qanunvericiliyinin yol verdiyi ibtidai istintaq dövründə həbsdə saxlama müddəti 18 aydır. Deməli, aprelin 18-də bu müddət başa çatırdı və buna görə də prokurorluq nəyin bahasına olursa olsun, qanunları tapdalamaqla da olsa işi məhkəməyə göndərməli idi və göndərdi də.
Aha, bir şey də soruşum. Qəzetlər yazar ki, Rafiq Əliyevdə də, Fərhad Əliyevdə də hakimiyyətlə bağlı sensasiya doğura biləcək məlumatlar var. Sizə o məlumatların nələr olacağı haqqında bir təsəvvürünüz var mı?
Deyirsiniz ki, mən yəni nəyisə sir yaydığıma görə işdən çıxartsınlar bu dəfə, amma yəni bu zarafatdır. Söhbət ondan gedir ki, iş materialları ilə tanış olanda, yəni tanış deyiləm tam, amma bir şey var ki, yəni əvvəldən axıra qədər bu işin içində olmuşam və Fərhad Əliyevlə daimi görüşlərim olub və kifayət qədər söhbətlərimiz olub. Fərhad Əliyev hakimiyyətdə elə bir mövqe tutub ki, ən azı hakimiyyətin iqtisadi blokuna aid, yəni kifayət qədər məlumatlı adam olub. Və Fərhad Əliyev də doğrudan da kifayət qədər məlumatlı adamdır. Bu bir məsələ. İkinci bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu işin özü özlüyündə, elan edilmiş ittihamların özü özlüyündə elə məsələlər var, elə məqamlar var onlarda. Mən onları oxuyandan sonra doğrudan şoka düşmüşəm.
Aha. Adil, mən bir şey də soruşacağım sizdən. Bu, daha öncə Fərhad Əliyevlə bağlı iddiam var idi ki, dövlət çevrilişinə cəhdlə bağlı. Yəni, əsas hər şey bundan başladı. Əli İnsanov da eyni iddiamdan həbs edildi Fərhad Əliyevdə. Və indi bu iddiamlar yoxdur. Bu iddiamların axırı nə oldu? Çünki indi ancaq belə deyək də, Rafiq Əliyevdə məsələn qaçaq malçılıqdan və digərlərində əsasən belə deyək, o qədər xüsusi ilə ağır olmayan cinayətlərdən
söhbət gedir. Sualınızı başa düşdüm. Söhbət ondan gedir ki, bu Azərbaycan hüquq sistemi üçün artıq adət halını alıbdır bu. İnsana həbs edirlər, həbs edəndən sonra ona qarşı nəsə ittihamlar axtarmağa başlayırlar. Bilirsiniz, bu günləri doğrudan gülüş vəziyyəti yarandı. Bəyər Fərhad Əliyev dövlət çevrilişi eləməkdə ittiham olunurdusa və bu ittiham birinci ittiham idisə, bu günləri o ittiham üzrə həbs olunub Fərhad Əliyev və bu ittiham artıq yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Çünki mən belə başa düşürəm və açıq aydın da görünür bu. Fərhad Əliyevin dövlət çevrilişinə çevrilişi ittihamı ilə məhkəməyə verilməsi avtomatik onun siyasi tutsaq olmasına səbəb olacaq, siyasi məhbus olmağına səbəb olacaq. Və bu baxımdan deməli dövlət buna getmədi. Və Fərhad Əliyevi bugünləri ittiham edirlər korrupsiyada, mənimsəmə, rüşvət alma, nə bilim, vergidən yayınma və s. cinayətlərdir.
Aha, məsələn, konkret demək olarım ki, bir ümumiləşdirilmiş bir şey var. Məsələn, Fərhad Əliyev nə qədər rüşvət alıb bu ittihamlara görə? Belə bir şey varmı?
Var, bəli, bugünləri Fərhad Əliyevə ittiham elan olunub, sonuncu ittihamla hardasa mənimsəmə 53 milyon manat, rüşvət hardasa, deməli, 832 min manat. Yəni, belə bir tam elan olunur.
Aha, bu Cəmil Həsənli Fərhad Əliyevin Hüquq və Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyirdi ki, ümumiyyətlə, qəzetlər də belə iddialar edirlər ki, Fərhad Əliyev özü vəkillərinə də işlə tanış olmaq üçün belə istəmir ki, işlə tanış olsunlar. Bu nə məsələ idi? Buna biraz açardım.
Deməli, məlumatım var ondan da. Söhbət belədir. Cinayət işi üzrə deməli, qanunvericilik həbsdə saxlama müddətləri müəyyən eləyir. İbtidai istintaq dövründə konkret həbsdə saxlama müddətləri var. Bunu da qanunvericilik bağlayır o ittihamın ağırlığına. Yəni, əgər şəxs xüsusilə ağır cinayətlər etməkdə ittiham olunursa, onu 18 aydan artıq saxlama olmaz. Ağır cinayətlərə görə bu 12 aydır. Fərhad Əliyevə nə qədər ki, dövlət çevrilişi ittihamı verilmişdi, xüsusilə ağır cinayət idi. Onu 18 ay həbsdə saxlamağa qanunvericilik yol verirdi və məhz istintaq bu maddiyə görə Fərhad Əliyev üçün 18 aylıq həbs müddəti müəyyən eləmişdi. Mart ayının 1-də Fərhad Əliyevə ittiham elanı olunur, dövlət çevrilişinə cəhd, kütləvi ixtişaşların təşkili və eyni zamanda bu blok, yəni iqtisadi blok, bu korrupsiya ilə bağlı olan məsələlər. Bu martın 1-də bu il və 5 gündən sonra müstəndiqlər deməli çevriliş maddəsini götürürlər ve kalır yalnız korrupsiya, yani bu rüşvet mensene maddeleri kalır. Avtomatik olarak demeli Ferhad Aliyev hapisten azad olunmalıdır. Yani bunun başka yolu yok diye, bu əlifbadır, yani uygun əlifbasıdır. Söhbət ondan gedir, eğer şəxsə 23 ittihamda onun maksimum cezası 12 ile kadardırsa, bu az demeli ağır cinayetler kategoriyasına aiddir ve buna göre de bunu 12 aydan artık hapiste saxlamaq olmaz. Bunu baş prokurorluq da gözel başa düşürdü. Ama çok təəssüf ki, mənim bildiyimə görə burada maraqlı məqam ondan ibarətdir ki, baş prokurorluq sonuncu ana qədər Fərid Əliyevin dövlət çevrişi maddəsində məhkəməyə getməsini istəyirdi. Ama son məqamdakı bu məsələ müzakirə olunandakı o maddənin çıxarılması məsələsi, avtomatik bunlar fakt qarşısında qaldılar ki, ya Fərid Əliyevi buraxmalıdırlar. Buraxmağa da, yəni buna cəsarət, cürət tapa bilmədilər və istəmirdilər də bunu. Orada maraqlı məqam nədir? Fərhad Əliyevdən bağlı baş prokurorun yazdığı bir cavab var. Yazır ki, dövlət çevrilişi maddəsinin indiki mərhələdə məhkəməyə göndərilməsi məqsədə müvafiq deyil. Hı-hı. Mən soruşmaq istəyirəm ki, necə yəni məqsədə müvafiq deyil? Yəni bugünləri, yəni prokurorluq nəysə məqsədlərlə işləyir. Prokurorluq qanunla işləməlidir. Əgər şəxsin haqqında ittiham varsa, o da məhkəməyə göndərilməlidir. Eyni şəxsi bir neçə ittiham İləri sürülübsə, bu işler bir icraatda olmalıdır. Və birdən-birə götürürlər, dövlət çevrilişini ayırırlar güya ki. Və bugünlər dövlət çevrilişi ittihamını ayırmaqla bunun axırı nə olacaq? Mən sizə deyə bilərəm ki, axırı olacaq ki, aprelin 18-i, yəni bugün artıq müddətlər başa çatır və bugünləri prokurorluq qərar qəbul etməlidir. Və bugünləri prokurorluq, mən tam əminəm buna ki, növbəti qanunsuz qərar qəbul edəcək. Bu iş üzrə istintaq dayandırılacaq. Çünki başqa yolu yoxdur, çünki istintaq müddətləri hamısı qurtarıbdır. İstintaq dayandırılacaq. Bu istintaqın dayandırılması qeyri-mümkündür. Çünki əgər iş üzrə konkret şəxs məlumdursa, cinayət törədən şəxs məlumdursa, bu adam ya məhkəməyə göndərilməlidir, ya onun haqqında işə xitam verilməlidir. İşə xitam eləyə bilməyəcəklər, məhkəməyə də göndərə bilmirlər. Yəni qalacaqlar belə, yəni növbəti qanunsuzluq edəcəklər.
Aha. Adil bir şey də soruşum. Siz indi Rafiq Əliyevin vəkilisiniz. Hüquqlarını müdafiə etdiyiniz şəxslə görüşə bilmisinizmi?
Deməli, bilirsiniz ki, çox qəribə, yenə də deyirəm, bu Azərbaycan reallıqları üçün çox qəribə məqamlar meydana çıxır. İşi məhkəməyə göndəriblər, istintaq qurtarıb, işi məhkəməyə göndəriblər. İndi bu günləri, hələ mən tutaq ki, rəsmi qaydada buraxılmamışdım, amma buraxılmış vəkillər var, hansılar ki, birinci gündən bugünkü günə qədər işdə iştirak edirlər, o adamları da görüşməyə imkan vermirlər. Adını da belə qoyurlar ki, artıq iş məhkəmədədir, siz gedin məhkəmədən məktub gətirin. Ki məhkəmə sizi vəkil kimi bura görüşməyə buraxır. Absurddur bu. Söhbət ondan gedir ki, əgər təqsirləndirilən şəxsin istintaq dövründə vəkili varsa, bu vəkil ondan imtina olunmayıbsa, deməli bu adam məhkəmədə də iştirak edəcək və bu görüşlərə məhdudiyyət qoyula bilməz. Bu, yenə deyirəm ki, müdafiə hüququnun kobud sürətlə pozulmasıdır. Çünki bu da bir növ psixoloji təsir vasitəsidir. Yəni konkret olaraq ən azından bir 3-5 gün, bir həftə adam vəkillərlə görüşmə imkanından məhrum olur. İndi məhkəmədədir. Mən yaqın ki, məhkəmə konkret hakim müəyyən olunandan sonra bugünlərində qəzetlərə baxıram ki, bəzi qəzetlər yazırlar ki, Bayev göy olacaq sədir. Amma dönənləri mən eşitmişdim ki, tamam başqa adam, Paşayev deyirdilər ki, hakim o baxacaq şəhər. Yəni konkret hakim müəyyən olunandan sonra o hakimə müraciət edəcəm, ondan deməli məktub alıb gedib görüşəcəm.
Bəs belə deyir, bu hələ ki görüşməmişsiz deyə müdafiənin nəyin üstündə qurulacağını soruşma biraz düzgün olmur. Yəni nə bir şey soruşmaz. Məsələn, siz konkret olaraq məsələn Rafiq Əliyevə qarşı məhkəmədən nə istəyəcəksiniz? Onu tamam günahsız olduğunu sübut eləmək ya belə deyək də cəzasının azaldılması mı deyək?
Bilirsiniz necə deyək? Bu dəfələrlə bu barədə danışırıq. Çox qəribə bir situasiya yarandı. Bayaqlarda mən dedim, bu işi oxuyanda adam şoka düşür. Yəni bu işi oxuyanda belə çıxır ki, Azərbaycanda rüşvət var. Bu qeyri-adi bir şeydir. Yəni misal üçün, güya ki, Azərbaycanda nazirliklərdə kimlərəsə işçilərə konvertdə pul verirlər. Yəni istinaqçılar belə qərara gəliblər. Mənim üçün, özüm üçün də bu, yəni qeyri-adi bir şeydir. Yəni Azərbaycanda doğrudan belə şeylər var. Mən inanmıram açıq. Yəni bu mənada hesab edirəm ki, nə Fərhad Əliyevin, nə Rafiq Əliyevin bu yazılan ittihamlarla, yəni heç bir, həmişə deyirəm bu, deməli bir təqsir var, bir günah var. Bunlar ayrı-ayrı şeylərdir. Mən isə bilirəm ki, heç birinin təqsiri yoxdur.
Aha. Və Adil mənim, axırıncı sual. Bu Avropa Şurasında Parlament Assambleyasının müzakirələrdə Fərhad Əliyevin adı keçdi və onunla bağlı orada hətta deyildi ki, o müalicə olması ilə bağlı öz istədiyi həkimlə təmin olunsun. Tövsiyələrin içində bu da var. Sizcə belə diqqət, Avropadan diqqət bu məhkəmənin gedişinə hansı təsir göstərə bilərmi?
Bilirsiniz, yəqin ki, bu hadiselerin gelişini izleyenler hamısı görürler. Bu birinci iş deyil, ama düzdür, bu işte doğrudan da maraq çok büyüktü ve bu işe dikkat de büyüktü. Ama o tarafında görürük ki, belə hallarda çox vaxtı bizim dövlət rəsmiləri çox gözəl bir söz deyirlər ki, Azərbaycan müstəqil dövlətdir və heç kimin Azərbaycanın daxil işlərinə qarışmağı səlahiyyəti yoxdur. Amma mən bu fikirdəyəm ki, bu Fərad Əliyevin işi doğrudan da böyük Azərbaycan cəmiyyəti üçün böyük sensasiya yaradacaq. Bilirsiniz, mən fikrimi istəyirəm, çatdırım bu söhbət, ondan gedir ki, mən bu iş üzrə Fərad Əliyevə verilən ittihamları oxuyandan sonra açıq belə fikirə gəldim ki, bu işin istindaqını aparan müstəntiqlər, birinci növbədə, deməli, yəqin ki, çox demək istəmirəm, savadsızdır deyim, yəni bacarıqsız deyim. Bu birinci. İkinci, belə çıxır ki, bu müstəntiqlər qarşılarına bir məqsəd qoyublar ki, bu qulluq elədikləri, güya qulluq elədikləri dövləti biabır eləsinlər. Açıq deyirəm sizə ki, bu tam vaxtını oxuyandan sonra adamda belə fikir yaranır ki, Azərbaycan, nə bilim, valla o deyirləri hər dəfə ki, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar ki, rüşvət, nə bilim, korrupsiya üzrə Azərbaycan siyahıda həmişə axırdan birinci yerlərdən birini tutur. Bizim dövlət də bunu həmişə təkzib eləyir. Amma bunu kimə versəz, yəqin ki, onun birbaşa təsdiqi olacaqdır. Burada elə məqamlar var ki, bu Azərbaycanın bu dəqiqə yaranmış bu və fəxr olunan rəsmilər tərəfindən stabilliyə bir növ kökündən balta vurmaqdır. Yəni, mən konkretləşdirə bilərəm, burada özəlləşdirmə ilə əlaqədar irəli sürülmüş ittihamlar ona gətirib çıxardacaq ki, bugünlər Azərbaycanda faktiki olaraq bütün özəlləşdirmə qanunsuzdur. Əgər burada ittihama, deməli, əsaslansa, deməli, istintaq qarşısına məqsəd qoyub ki, Azərbaycandakı bu özəlləşməni tamamən qanunsuz hesab eləsin və bu qaydada başqa aspektlər var. Yəqin ki, bugün sabah bu bütün materiallar hamısı yəqin mətbuata çatacaq, istintaq qutarıb, istintaq sirri artıq yoxdur. O mərdə heç kim çəkinməyəcək və bütün hamısı mətbuata çıxacaq. Onda görəcəksiniz ki, nə olacaq.
Aha, təşəkkür edirəm Adil müəllim. Studiyamızın qonağı əvvəllər Fərhad Əliyev, indi isə Fərhad Əliyevin qardaşı Rafiq Əliyevin vəkili olan Adil İsmayılov idi. Xəbərlər verişi az sonra davam edəcək.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmiryol vağzalında, başının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, içəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində yadalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyirsiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunun xəbərətər verişi indi səhər qəzetlərinin izmalı ilə davam edəcək. Demək, 525-ci qəzet yazır ki, Aşbanın Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmadı, Ermənistan deputatları müzakirələrə qatılmadan imtina elədilər. Avropa Şurasına yeni xəbərdarlıq Andrew Selker deyir ki, biz Azərbaycanda fəaliyyətimizi fəallaşdıracağıq. Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir, Sevil Əliyeva narazıları təşkilatlandırır. Bütün bunlar bugünkü səhər qəzetlərinin izmalı elanlardan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakıda saat 9-a işləyib, 10-a işləyib 24 dəqiqə. Bugünkü səhər qəzetlərinin icmalı. Demək, Aşbanın Qarabağla bağlı komitəsinin iclası baş tutmadı, yazır 525-ci qəzet. Ermənistanlı deputatlar müzakirələrə qatılmadan imtina elədilər. Dağlı Qarabağ Ad Komitəsinin dünən keçirilməsi nəzərdə tutulan iclası baş tutmayıb. APA, bunu 525-ci qəzet APA istinadən yazır bunu. Buna səbəb Ermənistan nümayəndə heyətinin iclasa qatılmaması olub. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Dağlı Qarabağ Ad Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson yalnız Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovla görüşüb. Məsələ ilə bağlı qəzetə açıqlama verən Seyidov bildirib ki, onlar bu məsələyə qurumun iyunda keçiriləcək sessiyasında qayıtmağı qərarı alıblar. APAN-ın əldə elədiyi məlumat görə Ermənistan nümayəndə heyəti dünən ümumiyyətlə açmanın izasına qatılmayıb. Onların Dağlı Qarabağ Alt Komitəsinin izasında iştirak eləməməsinin səbəbi Azərbaycanla bağlı öhdəliklərin müzakirəsi zamanı Ermənistanlı deputatların elədikləri təkliflərin nəzərə alınmamasıdır. Bunu 525-ci qəzet yazırdı. Azərbaycan siyasətinə yeni partiya gəlir, bunu isə Yeni Müsavat qəzeti yazır. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Sevil Əliyeva narazıları təşkilatlandırır. 2008-ci ilə qədər Azərbaycan siyasətinin yeni partiya gələcək. Bu partiyaya böyük ehtimalla Sevil Əliyeva və onun əmisi Cəlal Əliyev rəhbərliyə eləcək. Onlardan biri namizət kimi prezident seçkilərinə qatılacaq. Bu məlumatı Yeni Müsavat qəzetinə məşhur Əliyevçilərdən biri verib, qəzeti deyilir bunu. Qeyd eləyək ki, son vaxtlar bu barədə ölkə mətbuatında eləcə də Yeni Müsavatda tez-tez məlumatlar dərc olunub. Qəzet yazır ki, diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, həmin məlumatlarda adları çəkilən şəxslər bu xəbərləri şəxsən təksib eləməyiblər. İstər hörmətli akademik Cəlal Əliyevin partiya yaratmaq hazırlıqları içərisində olması, istərsə də mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin qızı Sevil Əliyevanın yap daxilindəki narazılara, konkret halda isə Siru Səbriziyə dəstək verməsi ilə əlaqədar dərc olunan xəbərlər zaman keçdikcə təsdiqini tapmaqdadır, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Növbədə Gündəlik Azərbaycan qəzetidir. Gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır ki, müstəntiqlərə komanda verilib, onlar istintaqın başa çatması tarixini saxtalaşdırmaq üçün bəzi vəkillərin evlərinə gediblər. Demək, bunu Cəmil Həsənli istinadən yazır Gündəlik Azərbaycan qəzeti. Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının işi üzrə məhkəmədən gedir söhbət. Cəmil Həsənli Gündəlik Azərbaycan qəzetinə deyib ki, aprelin 14-nə müstəntiqlər vəkillərin xəbəri olmadan istintaqın yekunlaşmasını sənədləşdirmək istəyiblər. Onlar aprelin 16-sında bir səhv hüquq məsələxanalarında bu işin texniki tərəfini həll eləmək istəsələr də plan baş tutmayıb. İş vaxtı bitəndən sonra vəkillərə zəng eləyib ittiham aktını götürməyi bildirsələr də vəkillər bunun qanunsuz olduğunu söyləyiblər. Bu açıqlamanı Gündəlik Azərbaycana Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının hüquq müdafiə komitəsinin sədri deputat Cəmil Həsənli verib. Onun sözlərinə görə Avropa Şurası Parlament Assambleyasına sərt tənqid olunması hakimiyyətin bununla bağlı və Parlament Assambleyasının qətnaməsində istintaqın təcili yekunlaşması ilə bağlı bənd olması bu proseslərin belə sürətlənməsinə səbəb olub. Fərhad Əliyevə görə mindən çox adam işdən çıxarılıb, bunu isə Azadlıq qəzeti yazır. Azadlıq qəzeti yazır ki, mindən çox insan nə vaxtsa Fərhad Əliyevlə ünsiyyətdə olduqları üçün işdən azad edilib, bəzilərini müxtəlif bəhanələrlə həbs eləyiblər. Bunu da qəzet Cəmil Həsənli Elton Quliyevə, Fərhad Əliyevin vəkili Elton Quliyevə istinadən yazır. İqtisadi İnkişaf Nazirinin əməkdaşı Əli Hüseyn Şalıyevin həbsə vəfatı bu qanunsuzluqların nəticəsi idi. Elton Quliyev hesab edir ki, Fərhad Əliyevin həbsinin səbəblərindən biri onun liberal iqtisadi islahatlar planlarıdır. Bu haqda daha ətraflı Azadlıq qəzetində oxuya bilərsiniz. Azərbaycanlılar Amerika ordusuna çağırılır. Pentagon postsovet məkanında Amerika meyilli kadrların hazırlanmasına başlayır. Bunu isə bugünkü Ayna qəzeti yazır. Ayna qəzeti yazır ki, Amerika Milli Hərbi Kollecinin nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərində əsas məqsəd ölkələr arasındakı tərəfli hərbi əməkdaşlığın yeni mərhələsinə qədəm qoymaqdır. Bu barədə nümayəndə heyətində təmsil olunan hərbçi Aynanın əməkdaşı ilə söhbətində bildirib. Adın çəkilməsini istəməyən hərbçi bildirib ki, Azərbaycan rəsmiləri ilə keçirilən görüşlər zamanı azərbaycanlıların Amerika Milli Hərbi Kollecində təhsil almaq imkanları da araşdırılacaq. O da bildirilir ki, hələ ki bu tədris müəssisəsində ancaq Ukrayna vətəndaşları təhsil alırlar. Ekspert onu da deyib ki, Ayna qəzetinə istəyərdi ki, Azərbaycanın Müdafiə və Xarici İşlər Nazirliyi üçündür kadrların hazırlanmasında da iştirak eləyə. Çünki Milli Hərbi Kollecdə təkcə müdafiə sahəsi üçün deyil, digər sahələ siyasi və iqtisadi idarə eləmə, eyni zamanda beynəlxalq strategiya sahəsində də ekspertlər hazırlanır. Və sonuncu qəzet, bugünkü səhər qəzetlərin izmalında Azərbaycan qəzeti. Azərbaycan qəzeti yazır ki, Şuşanın işğalının 15 illiyi ilə bağlı Strasburqda tədbirlər keçiriləcək. Dünya Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Cavad Dərəxti deyib ki, qəzetə Tələt Paşa Komitəsi və Strasburqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi Cəmiyyəti ilə birlikdə Dünya Azərbaycanlılar Konqresi Şuşanın işğalının 15-ci il dönümündə Strasburqda tədbirlər keçirəcək. Bunlar bugün olan səhər qəzetlərinin icmalı idi. Səhər-səhər xəbərləri mən təqdim edirəm. İlkin Məmmədov, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda saat düz 10-un yarısıdır və verişin sonuna yaxın bugünə olan hava məlumatını bir daha xatırladaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava buludlu olacaq. Axşam qısa müddətli yağış yağa bilər. 12-15 dərəcə isti olacaq. Rayonlarda isə bugün duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək və 16 dərəcə isti olacaq. Verişin sonuna yaxın bugün olan xəbərlərin cümlələrini bir daha xatırlayaq. Bugün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Belqradda bir araya gələ bilər. Azərbaycan və Ermənistan Dağlı Qarabağla bağlı sülh sazişinin imzalanmasına çox yaxındır. Amerikada Virginia'da 32 tələbəni öldürən kimliyi müəyyənləşdirilib. Amerikan Piyada Korpusu İraqda din sakinləri qətlə yetirməkdə iddiam edilən bir əsgərin üzərindən iddiamları götürüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İncə xəbərlər biraz ətraflı. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin tərəfləri razılaşmaya çox yaxınlar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri Vardan Askanyan dünən ATƏT-in daimi şurasındakı çıxışında belə deyib. Askanyan deyib ki, hal-hazırda müzakirə masasında olan sənəd yaxşı balanslaşdırılıb və tərəflərin hər biri nəsə udur. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri bugün Belqradda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının samitində bir araya gələcəklər. Görüşdə ATƏT-in Fransa, Rusiya və Amerikadan olan həmsədrlər də iştirak edəcək. Tərəflər Ermənistanda keçirilən parlament seçkilərindən sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentlərinin görüşü ilə bağlı müzakirələr aparacaqlar. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin işi baxılmaq üçün məhkəməyə göndərilir. Fərhad Əliyevin vəkili Ramiz Məmmədov Azadlıq Radiosuna deyib ki, keçmiş nazir mənimsəmə, rüşvət almaq, qanunsuz sahibkarlıq, qaçaq malçılıq və vəzifə səlahiyyətlərini aşmaqda ittiham edilir. Ramiz Məmmədov deyir ki, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində saxlanan keçmiş nazirlə görüşmək istəsə də buna imkan verilməyib. Fərhad Əliyev bir neçə vəzifəli şəxslə birgə 2005-ci ilin oktyabrında dövlət çevrilişinə cəhd ittihamı ilə həbs edilir. Fərhad Əliyevlə birlikdə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə onun qardaşı Aspetrol şirkətinin rəhbəri və daha 18 nəfərin də işinə baxılacaq. Dünən bir qrup jurnalist şəhər-şəhərdə icrasız aksiya keçirməyə cəhd eləsə də polis buna imkan verməyib. Polisin müdaxiləsinə baxmayaraq jurnalistlər aksiyanın qətnaməsini oxumağa imkan tapdılar. Onlar söz azadlığına qarşı təzyiqlərin son qoyulmasını, məhkəmələrdə qəzetlərə qarşı qanunsuz iddiaların ləğv olunmasını, həbsdə olan vicdan məhbusları və jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını və ölkədə azad reklam bazarının da yaradılmasını tələb eləyiblər. Dünən Azadlıq qəzetinin həbsdə olan əməkdaşı satirik Şahin Mirzə Sakit karserdən çıxarılıb. Onun qardaşı Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahid Azadlıq radiosuna deyib ki, ürək ağrılarından əziyyət çəkən Mirzə Sakit müalicə müəssisəsinə köçürülmək tələbi ilə aprelin 16-sında azadlığa başlamışdı və bundan ötürü də həbsxanada karserə salmışdı. Qənimət Zahidov deyir ki, Avropa Uşarısı Parlament Asambleyəsinin yaz sesiyasında Mirzə Sakit ilə bağlı məsələ gündəliyə gətiriləndən sonra onu karserdən çıxarıblar.
Azadlıq radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərin izmalı davam edir. Dünən ömürlü cəza çəkən məhbusların valideynləri prezidentə müraciət ediblər. Qobustan qapalı həbsxanasında ömürlü cəza çəkən və aprelin 16-sından yenidən azlığa başlayan məhbusların valideynləri İlham Əliyevə üz tutaraq övladlarının cəzalarına yenidən baxılmasını istəyiblər. Azərbaycanda ölüm hökmü ləğv edildikdən sonra ölüm hökmü alanların cəzaları ömürlü cəzada əvəzlənmişdi. Amma bu məhbuslar iddia edirlər ki, həmin vaxt qüvvədə olan qanunlara görə onlara 15 il həbs cəzası verilməli idi. Amerikanın Virginia ştatındakı tələbə şəhərcində 32 nəfər öldürən kimliyi dünən dəqiqləşdirilib. Polis deyir ki, hadisənin Cənubi Koreyadan olan 23 yaşlı tələbə Cho Seung-hei törədib. Faciənin baş verdiyi texnoloji universitetin prezidenti deyib ki, qatil yataqxanalardan birində yaşayıb. Tələbələrin çoxu və həlak olanların qohumları isə hakimiyyət və universitet rəhbərliyini təhlükəsizlik tədbirlərini görməməkdə ittiham edirlər. Və sonuncu xəbərimiz, Amerikan Piyada Korpusu 2005-ci ildə İraqın Hadita şəhərində 24 din sakini öldürməkdə şübhəli bilinən 8 əskərdən birinin üzərindən ittihamları götürüb. Korpusun açıqlamasında deyilir ki, Serjant De La Cruz hadisədə iştirak edən digər əsgərlərlə bağlı könüllü ifadə verməyə razılaşdığından toxunulmazlıq təminatı alıb. 8 Amerika əsgərlərindən digər 3-ü din sakinləri qətlə yetirməkdə, qalan 4-ü isə hadisəni örtbasır eləməkdə ittiham olunurlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatı olan sonuncu xəbərləri idi və xəbərətər verişində sonuna gəldi. Amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri xüsusi reportajlar proqramı ilə davam eləyəcək. Saat 10:25-ə qalmış efirə gedəcək bu proqram və bu 35 dəqiqəni sizinlə mən idim. İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərlər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərləri qaçırmayın.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakti.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 FM'de.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə axır bir həftədə Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajları dinləyə biləcəksiniz. Bələdçiniz mən olacağam, Rövşən Qəmbərov. Bugünkü verilişimizdə biləcəksiniz ki, Azərbaycanın aldığı təyyarələr müasir sayıla bilərmi? Bundan sonra Azərbaycanda Rus arağından sərxoş olmaq çətinləşəcək. Azərbaycanda harda 20 qəpiyə gündə 3 dəfə yemək təklif edirlər. Bir də sizi Bakıdakı yeni göydələnlərin altına səyahət gözləyir. Müasir silah nəyə demək olar? Məsələn, indi Amerika ordusunda yeni silah sınaqdan keçirirlər. Şua ilə, istilik şuası ilə atəş açan silahdır bu. Düşməni öldürmüş, şoka salıb müvəqqəti sıradan çıxarır. Azərbaycan da keçən həftə ilk dəfə olaraq xaricdən aldığı silahları nümayiş elətdirdi. Bunların arasında Ukraynadan alınan MiG-29 təyyarələri də var idi. Azərbaycan deyir ki, bu təyyarələr müasirdir və imkan verir ki, Azərbaycan-Ermənistan hava qüvvələrini üstələsin. Amma həmkarım Elxan Nəsibli, Rusiyanın nüfuzlu hərbi eksperti, Yejenidelni jurnalın baş redaktoru Aleksandr Goldstan müsahibə götürüb, Golds deyir ki, MiG-29-a müasir silah demək olmaz. Niyəsini müsahibədə dinləyək.
Нет, конечно, это не совсем не современное оружие. MiG-29 был разработан в начале 80-х годов. И вряд ли можно говорить, что это современное.
Но они говорят, что это четвертого поколения.
Да, это правда. Это самолет четвертого поколения, но
региональном масштабе это современно или нет? То есть
термин современный здесь не годится. Это приемлемое оружие в условиях военного противостояния с Арменией, которое, собственно говоря, вооружено тем же самым оружием. И точно таким же оружием советского производства, те же самые МиГи-29. Стало быть, вопрос о том, усиливается ли потенциал Азербайджана при покупке таких самолетов, зависит от других факторов. А именно, количество закупленных самолетов, также немаловажно, количество необходимых для этого хорошо подготовленных пилотов.
Если вот закупать, то бомбардировщик не лучше ли?
Нет. Уже давно МиГ-29 не является чистым истребителем. Он способен и для действий по наземным целям. Теперь уже говорится о так называемых многоцелевых самолетах. Поэтому...
Значит, это многоцелевой самолет?
Конечно.
Мне интересно, вот Азербайджан вооружается. Это ведет ли к мирному... Например, Тетчи говорил, что чтобы, если хочешь мира, надо вооружаться. То есть это работает в условиях вот, в современном мире?
Вопрос в том, опять-таки, вопрос о масштабах. Вооружение в одном случае может просто означать стремление выдержать баланс с противоположной стороной. А в другом, конечно же, является дестабилизирующим фактором, если противоположная сторона вдруг начинает чувствовать, что потенциальный противник наращивает вооружение, и она не может ответить адекватно. Это все зависит от количества и качества вооружения.
Азербайджан, допустим, хочет привлечь Армению к гонке вооружений, что они не выдержат. У нас не есть нефть, у них нету. Это работает?
Как в теории, конечно, измотать потенциального противника в гонке вооружений вполне себе возможно.
Русиянин еженедельный журналын баш редакторы Александр Горцун дедихләре иде бу. Онунла Элхан Нәсибле сөһбәт эләмишди. Азербайджан хәрби бюджетын сон елларда хейли артырып ва демәй олар ки Ермәнстанның бүтөвлүктә бюджетына чаттырып. Президент Илхам Әлиев ки агабах Франсаның Фигаро газетына да мусайбе вермишди, демишди ки өлкәнең мудафиә күдрәтен гүҗләндермәк өчен яңа силаһлар алмакта дәвам эләячәкләр.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra.
Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Tibbi xidmət və sanitar şəraitin səviyyəsinə görə Bakı dünyada axırıncı yerdədir. Bunu Londonda yerləşən Mercer Human Resource Consulting şirkəti deyir. Şirkət dünyanın 215 şəhərini əhatə edən reyting cədvəli tərtib edib. Bu reytingi müxtəlif ölkələrdə işləyən xaricilər arasında sorğu keçirməklə tərtib ediblər. Həmkarım Marif Çingizoğlu keçən həftə xəstəxanalara baş çəkib düzdür müalicə ilə maraqlanmayıb, amma baxıb görsün ki, xəstəxanaların mətbəxində qazan qaynayırmı? Məlumdur ki, yaxşı qidalanmaq da müalicənin tərkib hissəsidir. Belə məlum olub ki, Azərbaycanda xəstəxana aşbazlarının qarşısında bəlkə də dünyanın heç bir yerində olmayan çətin bir vəzifə durur. 20 qəpiyə bir xəstəni gündə 3 dəfə doyurmaq. Reportajı dinləyək.
Azərbaycandakı bütün xəstəxanalarda xəstələrə səhər, günorta və axşam yeməyi verilir. Səhiyyə Nazirliyindən aldığım məlumatda belə deyilir. Amma Bakıda gəzdiyim xəstəxanalarda xəstələrə yemək verilməsi ilə bağlı müxtəlif məlumatlar eşitdim. 4 saylı şəhər xəstəxanasında bir neçə xəstə səhər və günorta yemək verildiyini desə də, nədənsə həmin yeməklərin adını çəkə bilmədilər.
Yox, özüm yemirəm, dünə yəqin sadalayamayacaq.
Nə verirlər? Müsaadə sadalaya bilərsinizmi?
Hər xəstəliyə aid nə? Hər xəstəyə aid yemək verilir də.
Müsaadə sizə nə verirlər?
Mən misal üçün məndə şəkərdir, şəkərə aid yemək verilir.
Sadalaya bilərsinizmi? Nə məsəl
xoraqları? Pəriz xoraqları.
Söhbət etdiyim xəstələrin əksəriyyəti xəstəxanada olula düz danışmağa qorxduğunu etiraf elədi və müalicənin yarımçıq qalacağından ehtiyatlandığını bildirdi. Başqa bir palatada yatan xəstə isə həkimlərdən xeyli razı qalsa da onlara yemək verilməsi barədə deyilənləri təəccüblə qarşıladı.
Xəstəxana verdiyini mən görməmişəm. Ancaq gətirdiyini evdən bizi istəyirik, öz xörəyimizi yeyirik. Bəlkə verirlər, amma mən görməmişəm də.
Yemək ilə bağlı vəziyyət təkcə 4 saylı xəstəxanada deyil, əksər xəstəxanalarda mövcuddur. Misal üçün, Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, hazırda bir xəstə üçün ərzaq norması gündə təxminən 20 qəpikdir. Cənab Cəfərovun sözlərinə görə, indi bir xəstəni gündə 3 dəfə yeməklə təmin etmək üçün ən azı 3 manat vəsait ayrılmalıdır. 2007-ci ildə 1340 yerlik Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının ərzaq təminatına 25 min. Dərman preparatları üçün isə 105 min manat pul ayrılıb. Bəs xəstələrin ərzaq rasionuna nələr daxildir?
Ümumiyyətlə rasionda hər bir şey var. Orada çörək, çay, yağ, səhər, günorta, tutaq ki, müxtəlif yeməklər, meyvədən tutmuş ət yeməkləri eyni zamanda açsam da həmin demək təkildə olmalıdır. Tam pul ayrılmadığına görə bunları vermək mümkün deyil.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əslində sadalanan bütün ərzaqlar alınır, amma 1340 çarpayı üçün ayrılan bu bir aylıq ərzaq payı cəmi bir həftə üçün yetərli olur. İbrahim Cəfərova görə bu il dərman preparatlarının maliyyələşməsində 4-5 dəfə artım olsa da, xəstəxananın ərzaq təminatında elə bir artım olmayıb. Baş həkim təklif edir ki, əksər xarici ölkələrdə olduğu kimi xəstəxanalar çarpayı hesabına yox, əhalinin sayına uyğun maliyyələşdirilsin. Cənab Cəfərova görə hazırda xəstəxanaların maliyyələşdirilməsi çarpayıların sayından asılı olduğundan xəstəxanaların heç biri çarpayıların sayını azaltmaqda maraqlı deyil.
Çarpayın da azaltmağa meylimiz azdır ki, azaltsaq çarpayın sayına görə bizim maliyyələşməmiz azalar. Yəni bizim bu dəqiqə hal-hazırda marağımız yoxdur çarpayın azaltmağa.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov. Ərzaq təminatı ilə bağlı çətinliklər söz açdığım bir neçə xəstəxanada deyil. Elə bu baxımdan da Səhiyyə Naziri Oktay Şirəliyev Nazirliyin orqanı olan Tibb Qəzetinə verdiyi müsahibəsində bildirib ki, 2007-ci ildə xəstəxanaların ərzaq təminatına 6 milyon manat vəsait ayrılıb. Bunu yetərli hesab etməyən nazir vəsaitin artırılması, o cümlədən yeni normativlərin qəbul edilməsi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinə yeni sənədlər təqdim edib. Nazir yeni normativlərin necə olması barədə bir söz deməsə də, bəzi xəstəxanalardan aldığım məlumata görə, Nazirlər Kabinetinə təqdim edilən sənədlərdə bir xəstənin gündəlik ərzaq rasionu üçün 3 manata yaxın vəsait ayrılması təklif edilir.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Bizden ayrılmayın, birazdan onu da biləcəksiniz ki, dünyanın 7 möcüzəsinin rəqibləri yarana bilər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosunda xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Həm söhbətiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz davam edir. Aprelin 1-də Rus arağının həvəskarları üçün bəd xəbər çıxdı. Elə Alman pivəsinin həvəskarları üçün də. Azərbaycan xaricdən gətirilən spirtli içkilərə aksiz dərəcələrini qaldırmaq qərarına gəldi. Hökumət deyir ki, məqsəd heç də o deyil ki, alkoqalizmə qarşı mübarizə aparsın. Əksinə istəyir ki, araq da, çaxır da, pivə də çox içilsin. Şahnaz bəylər qızının söhbəti.
Aprelin 1-dən başqa ölkələrdən Azərbaycana gətirilən spirtli içkilərin aksiz dərəcələri 2 dəfə artırılacaq. Hökumət bəyan edir ki, məqsəd yerli istehsalçıların mənafeyini qorumaq, bazarda rəqabəti gücləndirməkdir. Bu təşəbbüslə ötən il ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etmişdi. Beləliklə, xarici istehsal olan araq və konyak içkilərinə aksiz dərəcəsi 1 litr üçün 3 dollardan 6 dollara, şərab məhsulları üçün 1,5 dollardan 2,5 dollara kimi artırılıb. Pivə məhsullarının 1 litri üçün isə aksiz vergisi əvvəllər 0,7 dollar idisə, indi isə 1 dollar müəyyənləşdirilib. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində ərzaq məhsullarının keyfiyyəti, standartlar və lisensiya şöbəsinin müdiri Əhliman Nəsirov deyir ki,
yerli məhsullar o xaricdən gətirilənlər bir neçə dəfə ucuz olur. Keyfiyyəti də heç ondan geri qalmadığından bura meyil artacaq yerli məhsulların alınmasına.
Bu, Əhliman Nəsirovun dedikləridir. Mən isə spirtli içkilərin satıldığı bir neçə dükana baş çəkdim. Satıcılarla söhbətdən belə başa düşdüm ki, yerli mal alan elə də çox deyil. Böyük əksəriyyət keyfiyyətinə görə xarici məhsula, xüsusən də Rusiya içkilərinə üstünlük verir. Satıcılara görə hökumətin bu qərarından, yəni aksiz vergisi artandan sonra isə alıcıların sayı aşağı düşəcək.
Yox, içkilər bizim mal, yəni yaxşı deyil, almırlar.
İndi və necə hesab edirsiniz? Bəlkə bu qiymət artandan sonra yerli malla meyil artar bilərmi?
Elə o içən onu içəcək də, yəni Rusun arağı keyfiyyətdir.
Satıcılara görə ən ucuz Rusiya arağı 6 manat olandan sonra heç də hamının onu almaq imkanı olmayacaq. Spirtli içkilərin satıldığı mağazalardasa qiymətlər indidən artmaqdadır. Düzdür, çox yox, 5-6%.
Xarici araqlar Rusiyadan da dünyanın araqlar qaldırırlar. Təxmin 20 qəpik, 30 qəpik olur.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Azər Mehdiyev isə deyir ki, dükan bazarda satılan spirtli içkilərin qiyməti elə indinin özündə də yetərincə bahadır. Yerli məhsulla xaricdən gətirilən spirtli içkilərin qiyməti arasında 3-5 dəfə fərq var. Amma ekspertə görə əhali keyfiyyətinə, sağlamlığa zərərli olduğuna görə ucuz mala yox, bahalı içki almağa üstünlük verir. Necə deyərlər, ucuz ətin şorbası olmaz. Azər Mehdiyev bunda deyir ki, əslində hökumətin məqsədi bəyan etdiyi kimi yerli istehsalçıları stimullaşdırmaq deyil. Əksinə, məqsəd büdcə gəlirlərini tütün və spirtli içkilərə qoyulan aksiz vergiləri ilə artırmaqdır.
Aksiz dərəcələrinin qaldırılması ilə yenə də daxili istehlakın yerli məhsulların keyfiyyət artdığı dərəcədə artacağını o qədər də böyük ümid yoxdur.
Azər Mehdiyev. Bəzi iqtisadçılar isə hökumətin bu addımını Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olmaq istədiyi bir ərəfədə normal sayırlar. Sadəcə bir şərtlə, yerli istehsalçılar da keyfiyyəti artırmalıdırlar.
Şahnaz bəylər qızı. Rusiya prezidenti keçən aydı, səhv eləmirəmsə, Qarabağ problemindən danışanda Ağdam şərabını xatırlatmışdı, demişdi ki,
Vaxtilə bu şərab SSR-də çox populyar idi. O vaxt Azərbaycan doğrudan da Sovetlər Birliyinin ən böyük üzümçülük bölgələrindən idi. Amma SSR-nin son illərində alkoqalizmə qarşı mübarizədə üzümçülük təsərrüfatlarının çoxu dağıdıldı. İndi görək hökumətin bu təsərrüfatları bərpa eləmək ideyasından nə çıxır.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu FM 101.7
Lüt mənzil. İndi Bakıda tikilən gövdələnlərdə satılan mənzillərə belə deyirlər. Çünki həmin mənzillərin ancaq bircə çöl qapısı olur, bir də pəncərəsi. Evin içi müştərinin boynunadır. Düzü bu, müştərilərin də çoxuna sərf eləyir ki, mənzili öz zövqlərinə uyğun təmir eləyə bilirlər. Amma bəzi ekspertlər deyirlər ki, təkcə mənzilin içini qaydaya salmaqla iş düzəlmir. Problem heç binanın özündə də, bünövrəsində də deyil. Gövdələn tikənlər gərək yerin altına da əl gəzdirsinlər. Özdə nə az nə çox binanın xərcinin 4-də 1-i qədər. Şəhla Sultanovanın reportajı.
Bakıda kanalizasiya sisteminin problemi bu şəhərin az qala ən qocaman problemidir. Bakı Kin olan Rasim deyir ki, artıq 20 ildən çoxdur ki, yaşadıqları binanın kanalizasiya problemini həll edib başa çatdıra bilmirlər.
82-ci ildən köçmüş ki, bu binada yaşayırıq. Hələ 82-ci ildən bu tərəfə bir dəfə olsun bir dənə sistemi dəyişdirməyiblər. Dəyişilməyib, hamısı köhnədir və kanalizasiya sistemi işləmir. Sonra podval sudur, krisalar bizə imkan vermir. Müraciət edirsən, seramlar qeyri yoxdur, gəlmirlər. Yalandan elə bir-iki dənə dərman gətirib tökürlər, çıxıb gedirlər və s. Qalan elə nədir, cəmaat deməli, öz vəsait hesabına düzəldir. 2-3 ildən sonra.
Bakı Şəhər Tikinti İdarəsinin sabiq rəhbəri Emil Axındov deyir ki, bugün kanalizasiya sisteminin bərbat halda olmasına bir səbəb də təzə tikilən binalardır. O bildirir ki, hələ bir neçə il bundan qabaq, yəni yeni binaların tikilməsinə başlanmazdan əvvəl aparılan ekspertiza göstərib ki, Bakının kanalizasiyasına 25% öz layihə gücündən çox çirkab sular gəlir.
Binanı tikəndə onun layihəsini gərək gedib Bakının idarələri var. Onlarla gərək icazə yox, ona deyirlər razılaşma. Gəlsə onlara qol çəkir. Sənə şərt qoyurlar. Sən gələ bir dənə qərdə qoyasan, su üçün gələ məsələn nasosiya boruları dəyişəsən. Və belə şeylər var. Bunlar bir köpik o yana bu yana vermir. Ən əsli mənada bazardır. Onlar binadan başqa heç nəyə malə bıraxmırlar. Ona görə ki, görürlər ki, bu yəlsizlikdir. Heç kim bunlardan tələb eləmir. Gedib bir dənə qol götürmək olar. Götürüb bu binaları tikirlər. Qabaq Hər məsələ 100% pul qoyanda bu tikintiyə, haradasa bu 20-25%-i üzü xərclənirdi mühəndis kommunikasiyalara.
Emil Axundov həm də onu əlavə edir ki, yalnız yeni tikilən çoxsaylı yaşayış binaları deyil, həm də çoxsaylı restoran və kafelər də kanalizasiya sistemini təzyiqi artırır. Yeni tikillərin inşaatı ilə məşğul olan Akor Şirkətlər Qrupunun mühəndisi Ali Seyidovun dediyinə görə, onlar əvvəlcə öz kanalizasiyalarını tikəcək, sonra isə onu ümumi kanalizasiyaya birləşdirəcəklər.
Binaların sayının çox olmağından onlar hamısı birinə qoşulmur. Orada bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Götürək əzaslanıq da, belə götürək. Bir neçə kanalizasiya sistemləri var. Ayrı-ayrı binalar birləşəcək hamısı birinə.
Bakı kanalizasiya şəbəkəsinə nəzarət edən Azersu Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akşin Rüstəmov isə bildirdi ki, əslində yeni tikirlər kanalizasiya sisteminə bir o qədər də əlavə güc deyil.
Tikilən evlərin də səriyyəti sökülmüş evlər əsasında tikilən ki, orada qabaqlar da binaların çirkab suları magistral xəttə daxil olur. Yeni tikilən binaların çoxluğu bizə o qədər problem gətirmir. Sözsüz o yeni binalar tikildikcə onlar bizdən texniki şərt alırlar və qanun qayda da onu tələb eləyir. Texniki şərt o deməkdir ki, bizim mütəxəssislər əvvəlcədən öyrənirlər, görürlər ki, doğrudan da gələcəkdə tutaq ki, o yerdə, magistral xəttdə ya başqa bir xəttdə qoşulma imkanı olacaq, olmayacaq. Və onun əsasında da onu öyrənəndən sonra onlar o texniki şərti verirlər.
Akşin Üstəmov qeyd etdi ki, Bakı kanalizasiya sistemi 1934-cü ildə çəkilsə də, onun kökündən dəyişdirilməsinə elə bir ehtiyac yoxdur. Lakin onlar razılaşmayan tikinti sahəsində mütəxəssis Emil Axundov isə sistemin tamam dəyişdirilməsinə ehtiyac olduğunu vurguladı.
Özü bu kommunikasiyaları yamayırlar. Bax, buradan yırtılır, buradan yamaq vururlar, oradan yırtılır, yamaq belə olmaz. Gələk təzə xəttlər çəkilsin. 21-ci əsrin üsulu ilə ona deyirlər tunel. tünel xətləri, içində su kəməri də gedir, telefon kəməri də gedir, qaz kəməri də gedir, istilik kəməri də gedir. Bir yandan injinerlər girirlər ora, baxırlar, nəzarətdədir, gəzmək olur o tünellərlə.
Hal-hazırda Azersu Açıq Tipi Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə Xətai prospektində tamamilə yeni üsulla kanalizasiya xətti çəkən Türkiyənin Kiska şirkətinin mühəndisi Gökhan Köroğlu bildirdi ki, Azərbaycanda kanalizasiya sistemi xeyli köhnəlib və dəyişilməsinə ehtiyac var.
Kesinlikle işləyəməz. Hani biz bu mövcud eski sistemi də görüyoruz. Yaparken yetersiz kalacak. Nüfus sayısı arttıkça, hani dediğiniz gibi çok katlı binalar yapıldıkça insan sayısı artacak. O yüzden yetersiz kalacak. Kesinlikle ihtiyacı var.
Gökhan Köroğlu onu da bildirdi ki, indi onların üzerinde işlediğileri layihə yeni üsullara esasen aparılır.
Şu anda kanalizasyon sistemi mikrotünel adı altında toplam 1500 metreye yakın. 1500 metre mesafede şaftlarımız var bizim. Kuyu olarak adlandırıyorsunuz siz. Bu kuyularla yerin 10 metre altından ortalama iç çapı 120 santim 120 santimlik turbaları yerin 10 metre altından tünel olarak bağlıyoruz.
Bu Şəhla Sultanovanın reportajıydı.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Babil bağları, Zevs məbədi, Misir piramidaları, bunlar insan əlinin yaratdığı 7 möcüzədən bəziləridir. Dünyanın 7 möcüzəsi deyirlər bunların hamısına. Bu abidələrin çoxu minilliklərin sərt sınağından çıxa bilməyib, amma dünya tarixinə düşüb. Amma belə getsə 7 möcüzənin rəqibləri yarana bilər. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Xatırladaq ki, bu möcüzələrin siyahısını 2000 il əvvəl qədim Yunanlar tərtib ediblər. Və indi o 7 möcüzədən cəmi biri Misir piramidaları qalır. Qalanlarını ya zəlzələ dağıdıb, ya da yanğın. Bax elə buna görə də bir İsveçrəli səyyah, rejissor Bernard Wenger qərara alıb ki, möcüzələrin siyahısını yeniləsin. Axı, heç kimin görmədiyi dünya möcüzələri kimə maraqlı ola bilər? Üstəlik, Wenger adi adamların fikrini öyrənmək qərarına gəlib və öz pulu ilə internet səhifəsi yaradıb. www.new7wonders.com ünvanında Wodner düz 7 ildir ki, dünyanın 7 möcüzəsini soruşur. İnternet istifadəçiləri də möcüzə hesab elədikləri abidiyə səs verirlər. İndi həmin səhifə əsasında fond yaradılıb, film çəkilib, kitab yazılıb. 7 yeni möcüzə isə 2007-ci ilin 7-ci ayının 7-sində elan olunacaq. Portuqaliyada keçiriləcək təntənəli mərasimdə. 7 yeni möcüzə fondunun məlumatına görə yeni dünya möcüzələrinə 100-dən çox ölkədə maraq göstərirlər, səs verirlər. Səslərin çoxu Yunanistan, Çin, Hindistan, Braziliya, Peru, Birləşmiş Ştatlar, Meksika, Avstraliya, Almanya, Kanada, Britaniyadan gəlir. Səsə qoyulan abidələr arasında İstanbuldakı Ayasofya məbədi, Moskvadakı Kreml və Qızıl Meydan, Parisdəki Eyfel qülləsi, Nyu-Yorkdakı Azadlıq heykəli, Roma Kolizeumu var. Amma dünya möcüzələrinin siyahısını təzələmək ideyası hamının ürəyindən deyil. Misirin mədəniyyət naziri Farao Kosni ideyanın absurd olduğunu deyib. Misirin qədim abidələr üzrə Ali Şurasının sədri Zahi Havvas isə Misir piramidalarının namizədlərin sırasından çıxarılmasını istəyib. Deyib ki, dünyanın möcüzələrindən biri olmaq üçün Misir ehramlarının səs verməyə ehtiyacı yoxdur. Layihə üzrə sözçü Taya Wiring deyir ki, Misirin etirazı onları narahat eləmir.
Biz polemikanı, müzakirəni alqışlayırıq. Təəssüf ki, cənab Havvas müzakirəyə maraq göstərmir. Biz onunla danışa bilmirik. Misir səs vermədə fəal iştirak edən 25 ölkədən biridir. Deməli, Misirlilərin çoxu cənab Havvasla razı deyil.
Taya Wiring'in sözünə görə onların məqsədi mədəniyyət nazirlərini razı salmaq deyil, qlobal səs vermənin nəticələrini, kütlənin fikrini bildirməkdir.
This is the first ever global vote
This is the first ever time that people in many, many countries and many areas of the world are voting on anything.
Bu dünyada ilk qlobal səs vermədi. İlk dəfədir ki, dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan adamlar bir şeyə səs verirlər. Və ilk dəfədir ki, uşaqlar da səs vermədə iştirak edə bilir. Uşaqların da səsi böyüklərinki kimi sayılır. 7 yeni möcüzə fondunun üzvləri deyirlər ki, gəlirlərinin yarısını indiki abidələrin bərpasına xərcləyəcəklər. Çünki indiki abidələr də əldən gedir. Süd kimi ağ Tac Mahal indi ağ deyil, bozdur. Böyük Çin səddi ya da Meksikadakı Maya ehramı aşır. 7 yeni möcüzə fondu artıq işə başlayıb. Fond Əfqanistanda Talibançıların dağıtdığı Bamiyan Buddasının yenidən yaradılmasına çalışır.
Ruzanna Rəşid qızı. Bu xüsusi reportaj verilişində axırıncı mövzumuz idi. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı seçmə reportajlardan və müsahibələrdən dinlədiniz. Verilişi mən aparırdım. Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.